Dydd da, o tom y rhan cefres ebren unnos mis gwyngala. Drog yw gennef ni rygfi i fy codio i fy afara. Yma an dyddiau wrth ag y berhau han nosau dy hirhau dreis yn mis ma. Dyn tres y war nygyns mis gwyngala an cyhysnos yw pan ys i hir dyr annos cyhafelodd hir dyr an dydd. Yma an tri hwn haf, hwath yn ebren, wwys y hydd y dal hei, i hra gwrt o sena bys dy fus cyfarddu treffyn cyn hra an styrennau sefol hag y sedda y farra hag yn seson ddyfos y rag, amser yn hyl seddys a ddydd habos y farra cefris. Yma sad o'n oedd y sedda y farra mes hwath gwelada yw yn southwest yn gwythiwha. Dyn 15 mis ester y gwena mos inter yn hyl han norfus, nyn zo yn y linions poran dreffyn bos nebys yn clinions dy y segfeio yn planetis. Itho, nyr y gwena trys tremena a rag enep an hyl i honyn. Y farra an haf ma ithes y gwena yn ebryn gwrthiwcha, yn mis ma hi a radd dasom ddisgweddus yn ebryn bora a fel bo lewn. Erbyn diwedd mis gwyngala, bydd planetis myrth ha iaw yn ebryn bora cyn zan hyl drefl. Myrth yw pel diwoth a norfus y lemyn, had nebys gwanis brand y sawl brasta un nam eith. Am sgwyl brasta po magnitude yw cwynt drefn bos niferau bychanna ystyrennau mwy ag ysblanda. Yma anster gwanna nebyw gweladau dreid deo lagos nyrth brasta chwech, a'n sblanna steren Sirius yw minus 1-6 han lyr lyn o gysda minus 12. Iaw yw pella diwoth yn ys myrth mes marthus brasa ha sblanna yn ebryn. A'n ddew yn edda ar a bos gweladau yn ta gweint yn nesa. A'n lyr oedd y dyn cwatwon diwetha 5 mis gwyngala ythes y lyr newydd dyn 30 cwatwon cynsa Cyns y war nigyns, ha lyr lwn ddyn eithfes war nigyns. Lyr lwn yn mis ma yw gelwys a fel gôl lyr, a nyreson yw yma yn lyr wrth i safle nesodd y norfus ddyn ceth termyn ys i hi lwn. Ithaw yn lyr yw nefys brasa a sblanna yn ebren ys yw ysadau, mes yn diffens yw bian yn hwe. Cyns bora ddyn eithfes war nigyns mis gwyngara, yma diffyg yn lyr. An lyr ar a tremena y gi sgwrs a nŵr, ha dos hybos teil harydd, nac yw golywys monest roi egil can nŵr. An lyr ar a tremena yn sgwrs a nŵr, yn stroth an ymbra, yn ty 10 ha 7 munud yn ha 5 yr 7 war yn 20 munud yn amser haf pradenec, hag i ffydd yn sgwrs cywel yn ty 3 yr hag 11 munud yn ha 4 yr 3 munud yn war yn egins. A'n lyr ffydd gweladau yn ebryn southwest yn termyn a'n diffyg. Ni a ddisgys a'n haf ma adroedd yn effanfos New Horizons hag ef the dresnidia Pluton. Ef ar a spedja yn effan dawn lemyn, mes hwath ar a danfon deita the norfus a rygef cyntyl adroedd y Pluton. Is gargans a'n data yw pyr lent ogys ha 1 kilobit pub eilen. Dyn cefradd na ran radio yn gyrwegfa ar ys Isgaga yn 5 dydd. New Horizons ar adres Nidia, Taclan Glogis Coipa, 2014 MU 9 ha triogans, dyn di calan 2019. Yn y ffanfos dôn, ys i eich mos yn resegfa adroedd y series yn brasa planetic yn Pengrogis, a ddisgyddas menydd unial 6 km i Wyhelda war i Enep. Curiosity an Rosiel war Enep Myrth ar y danfon Omsgysyn, selfie, the Norfus. Efa ysius i brech robot a fel gwelen Omsgysyn. Nasa ar y grias nebys i magis war bath, bys then Omsgysyn newydd. Curiosity reidwg lwya mwy agos 1 km a wysa ef the dira war myrth in dawfil Hadelddeg. A'n comet 7 hadriogans tiwr yw'mof Gerasimenco a rydw draheddus i safleu ogystydd yn hwyl yn iddo segfa 30 mis eist. Yma a'n comet o celu 300 kg o ddw a 1000 kg o ddwst pub eilen. Cyn hryg a'n tirel ffilau diffwna yn mis Mythefn, had anfon sinel ddyn rysegfel, nid yw'n cestaf pesio sawn nebys amserau y wyso rhag termyn ber. Me await either the glues to water arter. Bees nessa priest, do genus ragan bees ba.